Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ja, danes je ponedeljek, 20. julij in res lep poletni dan se je začel tukaj na Brezjah in Stvarnik nam poleti res ponuja pestro in bogato paleto sadov zemlje, sadja in zelenjave in številne ideje so zagotovo zdaj v naših glavah. Tudi izkušnje so potrebne, da iz teh idej kaj dobrega nastane. Zato smo danes pri sestri Nikolini. Dobro jutro in lepo pozdravljeni.
Lepo, sončno, dobro jutro.
Ja, in vsem želiva uspešen začetek dneva, tudi tistim, ki zdaj leže mislijo na kosilo, na to, kaj bodo pripravili, pa tudi na malico seveda.
Ja, je kar treba začeti misliti, če že ne malo prej, vsaj zdaj, ta trenutek in zdaj naprej, da se vidi, kaj imamo, kaj je treba še prinesti, če se da, pa kaj bi res realno naredili, da bi nekje ustregli čim večjemu številu v družini, a ne, da bi bili bolj enotni, da bi bilo pa vse okusno, dobro, tudi preprosto.
In zato vas, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi tokrat vabimo k sodelovanju v svetovalnici sestro Nikolino. Telefonska številka našega studija je 01 512 10 00. Dobrodošli tudi na naši elektronski pošti. Naš naslov je kuhajmo@ognisce.si. Torej, vabljeni k soustvarjanju današnje oddaje, k njenemu sooblikovanju. Omenil sem že, da je res pestra paleta sadov narave zdaj pred nami in marsikaj lahko uporabimo, če rečem tako, poradijsko v živo, torej neposredno, nekaj pa shranimo tudi za zalogo. Ne? Oboje je zdaj na dnevnem redu.
Tako, v prvi vrsti je, da lahko uživamo svežo zelenjavo, zlasti z domačih vrtov, a ne? Da je res tista svežina, ki se čuti, ko greš, nabereš, opereš in že pripraviš in je za na mizo, se pravi, ali je kuhana, dušena ali pa celo v surovi obliki. Vse, kar je pa več, a ne, in kar spotoma ali pa potem nadaljujemo, da to pripravimo za konzerviranje. Vlaganje, kakor kdo ima namen, možnosti, kakor vidi, da je potem tudi najbolj uporabno. Bodi si v skrinja, kozarci, na kislo ali na sladko, karkoli že imamo.
In zdaj imamo tudi že prvo vprašanje, prvo poslušalko na zvezi. Danica iz Ljubljane, dobro jutro, dobro dan.
Prosimo, počakajte trenutek.
Z veseljem, ni problema, Danica. Bomo počakali in seveda tudi na vse druge, ki boste poklicali na 01 512 10 00. Ja, zagotovo je ena takih jedi, ki so oziroma take zelenjave, ki je zdaj aktualna na krožnikih ali pa za v kozarce ali v skrinjo fižol. Kako recimo, kaj lahko naredimo iz svežega fižola, za kakšne jedi vsega lahko uporabimo?
Če najprej rečem tako za sveže uporabljati, če začnem pri juhi, krasna juha, v raznih sestavah je lahko, lahko je pa čista fižolova juha, stročega fižola juha. Bodi si zakuhana v kakšno lahko juhco, lahko je samo vrelo juho dana in potem nekako zabelimo, bodi si na način, ki nam je odgovarjajoč, ali pa tudi, da popražimo malo čebule, potem poprašim z moko, popražim na temu potem takoj že fižol in ga zalijem. Tako da je, ni krema, ker ni vezana juha, pa vendar je rahla, da ni čist čista, ampak ima poseben vonj, okus, aromo. In en vejco timijana prideno, lovorjev list posolimo, skuhamo do mehkega, po okusu še potem dodamo in zelo se poda peteršilj, se sekljam peteršilj, predno gre na mizo juha. Če pa to ne želijo, da je na vrhu po natresen peteršilj, pa dajemo kakšne 2-3 vejce, pa še en list, eno vejco zelene, če jo imamo na vrtu. Naj se to kuha s fižolom, to umaknemo in aroma je še mogoče ali pa sigurno bolj polna. Tako da je, to je fižolove juhe, v dveh oblikah, lahko je topo zabeljen, na različne načine zabeljen, potem lahko je v kakšni prikuhi, ki ga tudi zraven pripravimo, kakšne testenine, krompirja ali pa govedini, na primer, zlasti, če je tako včeraj iz juhe ostala, pa to govedino malo popečemo potem in pripravimo tako prikuho iz fižola. Lahko je kaj še potem narastek, kuhan fižol, malo bešamela, narezan fižol, potem kuhan šele, pol zamešan bešamela med fižol, v skledo, po vrhu še ostali bešamel, malo sira naribam, se speče in je to ena bogata, lahko rečem, glavna jed, kateri še pridamo samo kakšno bogato solato, paradižnik je že kar na vidu, a ne, in se že začenja, kakšna paradižnikova solata, zraven zelena solata. Tako, je kar je, kaj komu vrt ponuja, lahko samo določa, izbira in že dela vrstni red. Aha, to pa še za jutri, krasno, in pol se kar nadaljuje. Tako nam je vse nekje v veliko pomoč pri izbiri in določanju, kaj bi skuhali, kaj bi jedli.
Takole k fižolu se morda še vrneva v nadaljevanju, zdaj pa drugi poskus za Danico iz Ljubljane. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro
sem
jutro.
Zelo vesela, da sem prišla na vrsto takoj.
Ja, ja, lepo.
Dobrodošli. Kadar sem pač doma, ne, da nisem v službi.
Aha.
Pa tudi, da sem slišala Jure Seška, ki mi je simpatičen, mislim, zna lepo govoriti. Ne.
Aha, pa navduši malo, ne.
In gospa Nikolina tudi lepo znate vse povedati, tako da vsak za
no.
Tok, ne.
Ja, tak, tisto, kar znam, drugo pa pomagate, a ne? Skupnimi
ja,
močmi
tako,
najdemo
ja, tudi,
izhode.
Imam tudi vaše knjige, tako da veliko vem, ne.
Ja.
Sam vprašala bi pa vprašanje, bi zastavila, recimo, da bi naredila potisto tudi mali spirine moke, ne? Sem
ja.
Enkrat probala, tam mi ni ratalo, ker bi možda malo ja. Bele, ne?
Aha. Glejte, mešano spirino. A vi bi rada čisto pirino samo dali?
Malo več bi dala pirine moke, ja.
Ja, se lahko pol, glejte, pol dajte pšenične, pol pa pirine. Bodi si presejane, čiste ali pa polnozrnate, a ne?
Ja.
Uporabljate. In potem delajte kakor vedno za vsako potico iz bele moke in tako enako tudi tukaj. Samo za spoznanje ne tako mehko napraviti kot z belo pšenično moko. Se pravi za 3 žlice, 0,5 deci, mogoče bi bilo manj tekočine. Prav tako pa boste dodala zraven vso aromo, ki jo dajete v testo za potico, potem tudi kvas, ki ga pripravite, rumenjake. Beljakov ne dajem.
Ker
beljaki vežejo, delajo gosto testo bolj, ne? Rumenjak porahlja, beljake pa porabim potem za nadev. Tako da je tudi vse izkoriščeno.
Ja.
Pa še en beljak za namaz. Ja.
Ja, da bi pa sami spirine moke pa ne, a ne, to pa ne bi šlo, ne.
Ja, glejte, gre, prav tako gre, a ne, samo dajte poskusi zdaj prvič, kako vam gre takole v kombinaciji.
Aha.
In če vam je v redu, krasno vam, glejte, gre. Drugič dajte 3/4 pirine, pa še malo pšenične ali pa začnite kar z pirino moko, pa bo šlo, sej takoj vidite, kako je potrebno.
Ja, ja prav lepo hvala, lepo se
dajte. Ja, tako, kar korajžno pa bo
tako,
lepo uspelo.
Ja, sej, to Bobo. Moram slišati, korajžno, tako. Hvala lepa.
Prosim, nasvidenje.
Nasvidenje.
Hvala lepa, Danica, za vaše vprašanje. Res pogumno, korajžno naprej, ja. In seveda tudi drugim želimo enako in sporočamo pogumno, kar pokličite in vprašajte sestro Nikolino. 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Na naš elektronski naslov pa smo prejeli vprašanje, kako se naredi marelična marmelada.
Krasno. Zlasti, če so domače, je vrhunska potem, a ne? Glejte, lepo zrele marelice, jih očistite, razkoščičite, pridajte na kilo marelic 30 dekagramov sladkorja, lahko samo pretresete po plasteh, tako le večjo kozico, pustite zdaj, da se to, bi rekla, marinira, da se omedijo, no in potem pristavite. Lahko jih takoj z paličnim ali pa začno vreti, s paličnim še pomiksate in tako kuhate zdaj. Če dajete želirni sladkor, takrat je ko jih že kuhate, pridate še želirni sladkor in pol, da še vre kratek čas. 5 minut, 10 minut, mogoče največ. Kozarci, ki so pripravljeni, topli, vroči, praktično močno temperirani, čisti. In tako že kuhano marmelado takoj polnite. Poizkus vedno velja še, da tako z žlico, žličko damo na porcelan krožnik, po sredini potegnemo skozi, se to razdeli in če tako več ali manj ostane, je marmelada že 100% kuhana. Ker dlje kuhamo, bolj bo potem suha, trda in več barve zgubi. Lahko pridamo malo limoninega soka v marmelado, ki ohranja svežino barvo potem marelice, a ne? To je edino, drugače ni pa potrebno zlasti domačim, ki so tako polne arome.
Takole, mislim, da bo tole šlo, ni preveč težko in srečno seveda vsem, ki boste pripravljali marelično ali pa druge marmelade. Prele sva že govorila o fižolu, seveda ga shranimo tudi za zimo v kozarce ali pa v skrinjo, kako na en ali na drug način.
Glede, fižol zdaj prav tako očiščen. Potem ga narežemo tako, kot bi ga v solati pripravili, na polovičke ali pa na tri dele in damo kuhati v vrelo slano vodo. In ta fižol bo vrel, kuhal, toliko, da bo, točno, zdaj je pa že kar mehek, mehek je, ga poberem oziroma pobiram kar v pripravljene kozarce, tako bolj na suho. In posebej že kuham in je kuhan kis. Kis pa razrečim takole, če damo liter vode, en deci kisa za vlaganje, potem dam eno žlico sladkorja, tako bolj zravnano, kakor prepolno, eno žlico soli, pridam še par zrn popra in to naj zavre. Zdaj, če je komu, ne bo prekislo, sigurno da ne, ker to je kar dobro razrečeno, a ne? In zdaj tele polne kozarčke fižola takole natresenega zalivam z pripravljenim kisom in kar zaprem in imam že tam podlago pripravljeno, eno deko, eno takšno frutirko, ki imam za pokrivanje tehle konzerviranih kozarcev že in na tiste obrnem s pokrovom dol. Tako jih tja nalagam, kozarčke, ki jih imamo, literske, malo manj, malo večje, kakor so za uporabo potem najbolj praktični. In potem samo z eno frotirasto še pokrijem, pa se ohlaja do jutrišnjega dne in pol jih dam na svoje mesta z oznako, datuma in tako. Tako jih je, to je v kozarce. Drugače pa lahko tudi na en drug način sem že tudi naredila, da samo z slano vodo jih blanširam samo, čist brez soli, vrelo vodo, pride komaj do vrenja, poberem na prt potem, ko je ocejeno, jih nalagam kar stroke cele v kozarec, to je mehno bolj zamudno, in potem zalijem tudi z slano vodo, da je samo v slanici in je kar dost slana naj bo, dam na liter vode, žlico pa pol, se pravi, če ne 50-60 gramov, a ne, soli. In to kuhano potem zalijem, prav tako zaprem, obrnem ali pa celo pravzaprav dam kuhati jih še, da pasteriziram, da še vro vsaj ne pol ure, 40 minut recimo, da se tudi fižol še skuha s tema. Ne? No in tako so potem tudi 100% konzervirane oziroma morajo držati. Tako da jih imamo in potem naredimo v solato, jih je treba pol še prerezati, zdaj komu, kjer način bi bil bolj ugoden ali pa ljubši. Tako.
Za skrinjo pa, kot ste že omenili, dokaj enostavno, ne?
No, za skrinjo pa prav tako, samo blanširam, v vreli vodo dam, vedno vrelo vodo, ne preveč. Ko začne v mehurčki znaki vrenja, enkrat obrnem z dvema lopatkama, da se vse enakomerno pregreje vsaj, a ne, in že pobiram na cedilo, raztresem po prtu na mizi in pol ohlajene zložim, če ima kdo da v takšne škatlice, če je manjša družina in poraba, ali pa v primerne vrečke lepo eno do drugega prav tako nalagam, dobro zaprem in dajem v skrinjo, da se to zmrzuje in tako, kakor nam rodi fižol, tako ga prilagamo in ga kar se nabere, če smo skrbni, da mladega pobiramo. Ja, ja, potem pa zmrznenega vzemem iz vrečke, splaknem samo in dam spet kuhati v vrelo vodo, ko zavre ga solim in ga vre do mehkega do kuhanja. Zdaj od vrste fižola je odvisno, bo 10-15 minut mehak, kot je maslenci malo njemu podobni. Kakšen pa bo tudi vrel tam pol ure ali pa še celo do eno uro. Ne?
Tako, lepo. Toliko o fižolu, 8 in 16 minut je. Spremljate svetovalnico na radiju Ognjišče, naša gostja pa je sestra Nikolina. In če imate vprašanje za njo, potem pokličite 01 512 10 00 ali pa pišite na kuhajmo@ognjisce.si. Ja, dobili smo zanimivo vprašanje. Poleti oziroma po zimi ste svetovali, da lahko iz kuhanega krompirja, ki ostane, pripravimo kakšne svaljke, cmoke ali kaj podobnega. Ali lahko na podoben način uporabimo tudi zdaj poleti, recimo pečen krompir, ki ostane, ali ne bo šlo?
Ja, pečen krompir bo malo težje stiskati oziroma prepasirati. Ne? Zdaj, ker naredi on majhno ovojnico. Če ga mi pečemo v pečici, je kar lepa skorja. Ne? Tisto skorjo bi morali omakniti. To je to. Če ga pa damo opeč na olje vroče, a ne, da je takole, ki ga malo povrem, pol pa še na olje vroče, da samo zarumeni in je tudi zelo dober. Če bi takoj vročega, da vidimo, da ostane, še topo je, poskusiti, da ga dobro lahko spasiramo. Pa na napravo, katero uporabljamo in takrat bi se še dalo tistega iz olja z pečice, pa pravim olupiti oziroma očistiti, pa pol majhno ostane. Je pa ena druga prednost, ker je pa ta krompir izredno dobrega okusa in napravimo lahko vrhunski izdelek. Je pa predhodno majhno zadržka, a ne pač več dela, da tole, kar odpade, če imamo žival, nam ne bo nič žal in hudega, a ne znamo spet uporabiti naprej. In s tiste malenkosti pa lahko dodamo še, ki smo skuhali 2-3 krompirje in tako skupno neko to spasiramo, pa porabimo in izboljšamo celo izdelek.
No lepo, mogoče bo pa uspelo, ne? Naj poslušalka poizkusi.
Tako, velja poizkusiti in se prepričati in mislim, da bo dobro uspevalo.
Zdaj pa prisluhnimo Kristini iz Maribora, ki je poklicala v našo oddajo. Dobar dan, Kristina.
Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, jaz bi pa prosila za en nasvet in sicer v tem trenutku imamo doma veliko jabolk. To so rane sorte, ki padejo iz dreves in jih je več, kot jih lahko porabimo. Razen tega, da jih zelo rada razdelim. Še jih več ostane takšne, ki so delno poškodovane.
Tako,
In bi prosila za nasvet, kako jih naj porabim. Delala sem čežano, ampak to mi je premalo, mislim pa samo.
Ja. Pa tudi ne morate vsak dan, ne?
Da bi samo vsak dan jedli, pa tudi je preveč, ne?
Ja. Glejte, da se jih uporabiti kar na več načinov. Eno je, da delate jih vi dušena jabolka. Prav tako očistite, lahko je olupek gor, če je tako svež, samo udarjen, pa slab, ga se majhno očisti, jih malo prerežete, te krhličke majhne in oprane, odcejene ta jabolka, dajte v eno kozico, potresete sladkorjem, tako primerno, ker še vedno lahko dodate, potem vsak si na mizi, ko bo jedo, če mu je kislikasto, malo cimeta potresem, to med seboj pretresem, pokrijem in dam dušiti v lastnem soku, boste vedeli, bodo sočne in so zelo, zelo okusne. In se podajo zraven palačink, pa zraven njokov, cmokov, ja, to je bogato, kakšni štrukljev, zlasti na sladki način, ne? Lahko pa brez sladkorja naredite, če je kak diabetik, ali pa če bi res kot k slani jedi pripravili. S pire krompirjem, zlasti za otroke, gre v slast. tak, dušena jabolka brez vsakega drugega dodatka. Če bi dodali dve žlici vina gor, mogoče za bolj moške ali pa za take resne okuse, ki glih sladko naj ne bi, ne. To je eno. Lahko pa tako dušena jabolka, če želite, da bi bilo čim bolj čista, jih tudi tenko olupite, prav tako zdušite in tam tudi sladkate, malo cimeta gor, ker so zelo sočna, ni treba nič prilivati in dušena, vroča, takoj v vroče kozarčke, kot da bi dajala marmelado not. In ta dušena jabolka po zimi rabim za pito, rabim za kak narastek s kruhom, takole vmes in še povrh dam. Za take izdelke ali pa date dušena jabolka za prilogo spet kakšni jedi, da jih lahko vi zdaj spravljate v kozarce. To je eno. Zdaj, kakšni bi že za kis dali, kaj če rabijo, če si delajo doma kis, ampak kvalitetnejši kis bo iz potem poznejših jabolk, ne? Ti so kar mal preveč vodene, ja?
Ja, jaz sem na enak način delala, da sem jih tako v lastnem soku instala.
Ja.
Samo s tem, da sem jih zmiksala, ampak vidim, da je očitno boljše, če jih pustim v celih koščkih.
Celih koščkih, veste kaj, je čist drug okus nekje, pa tudi videz, ker jaz jih niti ne mešam, potem malo potresem tako kastrolo, na primernem ognju to delam in potem jih kar tako v skledo ali pa v skodelce naložim. Lahko vi to pol ohladite, v skodelce dajte, ohladite in ko boste jih servirala, dajte kepico sladoleda gor. Ja, nihče se ne bo več branil. Pa bo rekel, edino to še je pa najboljše. Ja, ali pa kakšnemu kvašenemu, ki je že včeraj pečeno, kakšni ruladici, ki je tudi bila včeraj pa onda narejena, ali pa za podlago to dajte v skodelco jabolka gor, pa pa še na malo kepico sladoleda, pa bo sladica za praznik.
Najlepše,
no,
hvala.
Tako, še kakšno tako slivo, marelco zraveno, veste, to bo
v kombinaciji, ne?
Ja,
dobro.
Ja.
Najlepša hvala, sestra Nikolina.
Nikaj, z veseljem, gledajte. Ja.
Ja,
nasvidenje, srečno.
Srečno, v Maribor, lepo zdrav Kristini, druga poslušalka, ki je postila vprašanje našemu tehniku Mihu, sprašuje, zakaj je treba kozarca z zloženim fižolom obračati na glavo.
Vakum bolj sigurno se naredi oziroma se ne kvari, nič pri pokrovčku in taki sigurno pol drži, ki mogoče tako obrnjen ne bi. Jaz samo zato le vidim, da je takrat tisti so sigurni in obetno se ne pokvari nikoli, ker se skoraj zlepa, ne, ampak je tako še bolj sigurno.
Torej, to so vaše izkušnje, ki jih delite z drugimi.
Tako, zaenkrat lahko sem tako rečem.
Lepo. Zdaj pa dobro dan, dobro jutro, poslušalki Nadi iz Ilirske Bistrice.
Ja, dobro dan.
Dobar dan.
Jaz bi pa vprašala za cvetačo, kako naj bi jo shranila za zimo.
Ja, cvetačo bi tudi zdaj, gledajte, enostavno, rahlo blanširam, tako prevrem do vrenja, da pride, ohladite in polju jaz dam tudi v skrinjo v zmrzovalnik. Pa jo potem rabim za solato, za vjuhe, za narastke, takole v glavnem.
Aha.
Ja,
imam jo dosti, zelo pa zato bi rada shranila, no, tako.
To bi bilo zelo, ja, točno. Bo prav prišla takrat, ko je ne bo.
Tako, tako.
Ja,
tako.
Ja.
Prav, najlepša hvala vam in nasvidenje.
No. Ja, srečno, nasvidenje.
Hvala lepa, Nada, za vprašanje. Srečno. 8:24 minut, svetovalnica na radiju Ognišče, sestro Nikolino in v naši družbi tudi poslušalka Majda iz Ljubljane.
Ja, dober dan, Majda pri telefonu.
Dober dan.
Jaz imam pa nasvet za gospo, ki ima veliko jabolk.
Ja, še kaj, a ne? Narediti.
Jaz jabolka kar očistim, naribam in jih dam v posodice in jih postavim v skrinjo, da zamrznejo, pa imam za pozimi te jabolka pripravljene.
Aha. Tudi tako v surovem stanju. Ja, glejte, tudi en lep izhod, pa hitro so pospravljena, brez ogrevanja prej.
Hitro so pospravljena, pa po zimi jih lahko uporabljam.
Tako kot sveža, sigurno. No, lepo, glejte. Ja, sej, več gospodin je tudi več nasvetov.
Ja.
Tako, hvala vam.
Ja, prosim, nasvidenje.
Nasvidenje, srečno.
Ja, hvala lepa, Majdi, in dobro jutro, dobro dan, Lojski v Ilirsko Bistrico.
Dobar dan, tudi jaz se oglašam. Jaz pa že dolgo let, mi rečemo kar fižolete, blanširam, pa sem v eni stari knjigi prečitala, pa je tako praktično, recimo si uvedo zavrjem, v lijaku tiste fižolete opjerem in dam v garzo, mislim to uvedo osolim, fižolete pa dam v garzo, pa noter uvedo.
Ja.
In potem samo s pokrovom na lijak s to garzo, mrzlo vedo, stresem druge na garzo dam in spet v kozico in tako, tako da jih jaz par kvešku v eni uri blanširam, gre to zelo hitro.
Samo za blanširanje, ja, tak?
Ja.
Glejte,
ja.
To je znajdljivost, ja, praktičnost.
Mislim, malo je treba paziti, no, ker to je plutum, a
veda.
Drugače se jih pa zelo hitro zblanširano.
Hitro se jih, ja, ker gazo dvignete in je voda že vrela naprej, spet naslednja se zavre in gre.
Ja, ki lopatko pobira še kar dolgo časa in potem jih v mrzlo vedo, takoj v vrečke in potem v skrinjo in so taki, kot da sem jih z njive pobrala.
No, jaz jih ne pobiram v mrzlo vodo, ampak kar na cedilo in takoj raztresem po prtu. Tako da jih ne šokiram z mrzlo vodo, se pravi. To smo tudi davna leta nazaj, recimo, tudi jav mrzlo vodo in vidim, da je bolj koristno, da jih ne v mrzlo vodo, ampak kar nacedilo, raztresem, tanko, pol se bolj skupaj dajejo, spet druge potresam, tako da ne rabim ne vem koliko prostora, če je več fižola. Glejte, tako ali tako. Manj dela tudi odpade tole tuširanje z mrzlo vodo, naprimer. No, tako da, glejte, spet dober nasvet
za... In imam potle do drugo leto spomladi, si jih se kar sadim, nam je seveda. Na vsako kratko nemam kaj drugo, solate so vam... dam te, fižolete. Tine,
so koristni zelo vam. No, prav,
res, hvala vam za... Vas zmeram poslušam zelo uredi na svete dajeste in se človek lahko marsikaj nauči.
Glejte, to, kar povprašajo in tako skupno tudi naprej še rešujemo, marsikaj se nam odkriva in tako en drugega bodrimo v tema, ne, na sveti. Lepo, veliko uspeha naprej vam.
Ja, tudi vam hvala lepa za vse.
Prosim, srečno nasvidenje.
Tiste potice in ali sladice in vse.
Ja.
Nasvidenje.
Nasvidenje, srečno.
Hvala lepa, Lojska, nasvidenje v Ilirsko Bistrico in še zadnje vprašanje za tokratno oddajo. Prišlo je po elektronski pošti. Marija iz Novega mesta vas prosi za recept za sadni sirup oziroma sok iz ribeza, maline in aronije. Ali lahko mešam sadje ali bolje vsako posebej, seveda s kuhanjem, ne preko sokovnika, tako piše Marija.
Glejte, kuhate v kastroli, potem kozico, dajte takole najprej za malkico vode, stresete not v sadje, zdaj, ko tako kuhate, recimo, lahko vi to ločeno delate, imate ločene sakovnike, kove, tako da so različni okusi, da ni pol vedno isti, a ne. Tako da je nekaj, potem pa združite in kuhajte do mehkega, potem pa vi tole še lahko s paličnim oziroma pred paličnim je dobro, da mi to odsedimo, ko je vredo kuhano, iz ostanka pa lahko se še nazadnje skuha marmelada. Tako da dobro tekočino odsedim, ostale tropine ali pač bi rekla so sočne še vedno, da ste pa lahko skupaj, pa dosladkate, posladkate toliko, sok pa tudi osladkate, da pride čim bolj do vrenja oziroma kar na štedilniku, tisti posodi v loncu imejte, da je skoraj tik pod vreliščem, še majhno, začenje znaki vrenja, osladkanje, nalivajte v steklenice spet, pogrete, da če ne poči, a ne, to je tisto, če je mrzla. In zapirajte in te pa kar vodo ravno polagam, lahko spet pripravljeno na pultu, na prostoru, kjer vam ne bojo na poti, da se tam ohlajajo, spet prekrite nekaj čez in se bo takole naredil lepo vakum. Prej pa če vse čisto in je to 100% drži, dokler mi ne porabimo.
Tako, toliko na kratko, Marija, sicer pa smo o tej pripravi sadnega sirupa oziroma soka govorili že v prejšnji oddaji in vabljeni, da na svete sestre Nikoline poiščete na naši spletni strani v audio arhivu, lahko se naročite tudi na podcast, tako da boste sproti prejemali vse te nasvete ali pa obiščite blog oddaje Kuhajmo sestro Nikolino. Za danes je to vse, sestra Nikolina, hitro je minilo pol ure, ne?
Ja, hitro mine, ko začnemo kuhati, tu bi morali nekaj, kak bi rekla, ustaviti čas ali kaj, da bi imeli malo več ga, pa vseeno, hvala Bogu, če gre lepo od rok, pa kakšno pomoč si dobimo, za kaj očistiti, oprati na primer in tako, naj vse, kar naredijo, vložijo gospodinje, skuhajo, bo dobro, da bo dobro konzervirano držalo in vsem vse dobro želim.
Hvala lepa za vaše odgovore, za vaš čas in vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, za spremljanje in sodelovanje. Lep pozdrav, z brizi pošiljam tudi Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.